Dette en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Jeg beklager, jeg skulle nok gjerne hatt et typisk julebudskap I dag. Det liksom tredje søndag I advent, ikke det? Jo, tredje, ja. Så jeg vet at liksom alle pastorer med respekt for seg selv har et adventsbudskap. Jeg har ikke klart det, altså. Jeg datta på den der, det første lyset vi tenner, for Jesus gjør vi det. Der datte jeg av advent. For meg Jesus og stearinlys to ulike konsepter. I stedet har jeg følgende overskrift. Du trenger ikke være så sterk, overskriften. Du trenger ikke være så sterk. Kanskje kan bare titlen, kanskje vi skal sette punktum der, være frigjørende allerede. Ikke for alle, men kanskje for noen som kan kjenne at stresset faller av. Du trenger ikke være så sterk når du har Guds nåde med deg. Det bare meg, eller det veldig mye klang I lyden her? Hvis noen jobber sikkert med den saken, men jeg trenger ikke så mye monitor I hvert fall, så går det seg sikkert til veldig, veldig snart. Jeg skal snakke om egentlig et tema som har opptatt meg siden jeg var tenåring faktisk. Jeg skal snakke om Katrine. Neida, jeg skal, det noe som har vært et mysterium, noen bibelvers jeg skal lese, som ofte har vært et mysterium, men sånn ting jeg egentlig har jobbet med inni meg, og med den hellige ånd. Og det et bibelvers som synes helt ulogisk og feil. Det mange bibelvers, og det mange konsepter I Guds rike, som ulogiske. Gi, så skal du få. Det henger egentlig ikke på greip. Når du gir, så sitter du igjen med mindre. Men I Guds rike, så blir du rikere av å være generøs. Det interessant. Det finnes andre konsepter som har en logisk brist. Den som vil være størst, skal være minst. Det henger heller ikke på greip. Den som vil være størst blant dere, skal være alles tjener. Det ofte sånn bibelvers som kanskje jeg har funnet ut. Vi liker å bruke det verset gjerne om noen andre. Ikke sant? Som vi synes litt høy på pæra. Ja, han tror han noe, men den som vil være størst skal være minst. Sier vi gjerne og peker på noen. Og så går vi glipp av den formaningen mot egen stolthet og jakt etter status som I det verset. Men det heller ikke det jeg skal preke om. Jeg skal til et annet mystisk konsept som ligner litt. Ikke gi, så skal du få. Ikke den som vil være størst skal være minst. Men konseptet når du svak, du sterk. Jeg skal lese tre sitater fra apostelen Paulus, som han skriver til menigheten I Korint I ett og samme brev. Og husk, Paulus på mange måter en utrolig suksessrik apostel. Sånn I moderne og menneskelige øyne. Han en apostel som demonstrerer ordet med tegn og under. Det menighetsplanting I kjølvannet av hans fotspor. Han har fått et apostelembete og et lederansvar som helt unikt I den tidlige kirke. Hadde det på en måte vært I dagens tid, så hadde han vært på den mest populære podcasten. Han hadde hatt den største YouTube-plattformen. Kanskje vært den mest populære gjesten I TV-ruta sammen med Liv. Kanskje vært vår absolutt mest attraktive gjestetaler. Å få på lederkonferansen. Billigere hadde den kanskje vært også. Så han på mange måter I menneskeløgne en veldig vellykket apostel. Men om det var noen kirke som undervurderte Paulus, og som ga han urettmessig kritikk, så var det menigheten I Korint. Faktisk så kraftig, vi skal ikke gå I detalj på det, men det var nesten litt sånn mobbetendenser, hvor de var nedlatende, og nesten en type forakt noen ganger mot Paulus, som også hadde plantet kirken og elsket den, og selvfølgelig hadde en utrolig nær relasjon med dem. Men jeg vil du skal forstå at det bakteppet for versene vi skal lese. Og kanskje en lederskapskonsulent vil ha sagt til Paulus, nå må du være sterk. I denne situasjonen overfor denne menigheten, nå gjelder det å være sterk. Jeg ikke sikkert du står I en lederskapssituasjon, men på andre områder I livet, så jeg ganske sikker på at vi har sagt de ordene til noen, eller vi har sagt det til oss selv, nå må jeg være sterk. Det ikke sikkert det alltid helt galt. Det ikke den setningen I seg selv jeg ute etter I dag. Det kan godt hende at det finnes anledninger der man kan trøste og oppmuntre og si nå må du være sterk, eller nå skal jeg steppe inn I den styrken som jeg faktisk har og bruke de musklene jeg har. Men det noe med ånden som ligger bak det. Forsøket på å se sterk ut. Trangen til å tenke at nå må jeg være sterk, late som man sterk, ikke la sin svakhet og sin frykt bli eksponert eller avslørt, I hvert fall ikke for de nærmeste, I hvert fall ikke for barna. Det kan være en tanke I visse ekstreme situasjoner, hvor man tenker nå må jeg være sterk for den, nå må jeg være sterk for familien min, nå må jeg være sterk for ektefellen min, være sterk for barna mine. Og jeg slakter ikke den setningen, jeg bare sier det finnes en nøkkel, I evangeliet, som hjelper oss, som tar litt stress og byrden fra våre skuldre, og får oss til å innse at vi behøver ikke være så sterke. Hør hva Paulus sier I denne situasjonen, hvor kanskje jeg ville tenkt at Paulus, nå må du vise at du den apostelen du ment å være. Nå må du sette skapet på plass. Hør hvordan Paulus skriver I ett og samme brev til menigheten I Korint, og jeg med vilje klipper de litt ut av sin sammenheng, disse versene, men vi skal poenget å se et mønster. 2. Korinterbrev 12, 9 og første del av vers 10. Så sier Paulus disse kjente versene. Men Gud svarte, sier Paulus I en situasjon av svakhet. Han står noe som plager han og noe som en byrde for han. Så sier han, Gud svarte, min nåde skal det stå der? Min nåde nok for deg. For min kraft blir fullendt I svakhet. Guds kraft blir fullkommen. På engelsk står det made perfect. Guds kraft blir made perfect I svakhet. Legg merke til hva det ikke står. Det står ikke at Guds nåde aldri virksom I din styrke. At hvis du sterk, ja da kan det ikke være Guds nåde. Det ikke hva det står. Det står ikke at hvis du har suksess, og fremgang, og det frukt av ditt liv og ditt arbeid, ja, det ikke Guds nåde, det bare eget verk. Nei, nei, nei. Flere ganger så krediterer Paulus Guds nåde også for sine meritter. Han sier, jeg har arbeidet mer enn noen andre, sier han, men det ved Guds nåde jeg den jeg Så det nydelig det, vi hadde en undervisning tidligere høst, om at Guds nåde virker både I overflod og I fattigdom. Det finns Helt klart en Guds nåde som der også I styrke, som at du kan si takk Gud for at du virket I meg til frukt og til vekst og til resultater. Det står at Guds nåde fullkommen, ikke I styrke, men I svakhet. Det der du virkelig kjenner dybden av Guds nåde. Det der du, hva skal jeg si, det ikke sånn at du ikke I stand til å forstå Guds nåde hvis du bare opplevd liksom styrke ved den, men du har ikke sett den fulle rekkevidden av nåden før du har stått I en situasjon av tomhet og mangel og svakhet og opplevd at Gud fyller det rommet. Men hvis vi bare skal prøve å være sterke, så sier vi her trengs det ikke noe påfyll. Her det fullt. Her lokket på. Det som sånn der skilte på hotelldøra hvor det står vennligst. Hva det står for noe? Vennligst ikke forstyrr eller... På den ene står det, please clean my room, og på den andre står det, sorry, we're busy. Eller det står... Do not disturb. Hvis du vil ha historien bak, sorry, we're busy, fra min og Katrines bryllupsreise, så kan du få den etter møtet. Inne I plenumsalen, klokka 150 kroner inngang. Det som om når vi henger opp det skiltet, for her jeg, nå må jeg være sterk. Her det ikke noe svakhet, her det ikke noe tomhet, her det ikke noe behov, her trenger jeg ikke noe rettledning, her trenger jeg ikke noe veiledning. Jeg har kontroll I synsakene. Og så det som om vi setter på et lokk, men når man har erfart virkelig, nå jeg svak, og opplever den styrken som kommer av den erkjennelsen, og gir plass til Guds nåde I tomrommet, wow, da blir du kjent, da blir Guds nåde ikke bare bra, den blir perfekt. Den blir fullkommen. Derfor så sier Paulus, derfor vil jeg, her detaljene viktig, derfor vil jeg mest av alt, skal vi gjøre som det gjør I amerikanske kirker, si mest av alt. Derfor vil jeg mest av alt rose meg av min svakhet. Han sier ikke, jeg vil ikke rose meg av min styrke. Det kan jo være litt sånn at norsk, luthersk, pietistisk tanke, tar dette verset, og forteller at vi må aldri snakke om styrke. Styrke er synd, styrke er menneskelighet, styrke er kjødelighet. Det ikke det Paulus sier. Han sier ikke, jeg vil aldri rose meg I min styrke. Han sier, jeg vil mest av alt rose meg I min svakhet. Så du kan rose deg I Gud og gi Guds nåde ære for alle situasjoner, men mest av alt, den fullkomne vitnesbyrde om Guds nåde, den finnes I svakhet. Og så sier han, fra Kristi kraft kan hvile over meg, for når jeg svak, da jeg sterk. Videre sier han, hvis du blar en side eller to tilbake I kapittel 11, og vers 30, så sier Paulus, skal jeg være stolt, vil jeg være stolt av min svakhet. Enda noen sider bak I kapittel 2 I samme brev, så sier han, husk, dette menigheten som på en måte har stilt Paulus en hel del kritiske spørsmål. Og han sier, jeg var hos dere I svakhet, under stor frykt og beven, og min tale og min forkynnelse var ikke med visdomsovertalende ord. Dette ikke jantelov, det ikke at han snakker seg selv ned, det at han prøver ikke å være så sterk. Han erkjenner svakhet, og så peker han på hvordan Guds nåde fyller det rommet. Og når han svak, da han sterk. Og derfor så sier jeg, du trenger ikke være så sterk. Ulempene med å prøve å være sterk, bare veldig kjapt. Lista sikkert mye, mye lengre, men tre ting ulempene med å prøve å være sterk. Det ene som jeg har erfart, at når jeg prøver å være sterk, så ender jeg opp med å ikke få den hjelpen jeg hadde trengt. Det kan skje I alvorlige ting, men det kan også skje litt sånn enkle, hverdagslige ting. ikke sant? Nei, dette klarer jeg. Jeg har kontroll. Og det kan være uskyldig. Men noen ganger så ser jeg etterkant at jeg hadde fått den hjelpen jeg trengte, hvis jeg bare ikke hadde vært så stolt. Hvis jeg bare ikke hadde liksom jobbet så hardt for å vise hvor sterk jeg Og det egentlig helt absurd at vi mennesker heller lyver bittelitt for å fremstå sterke, enn å erkjenne svakhet og få den hjelpen vi kanskje hadde trengt. Det andre som jeg har oppdaget, du trenger ikke være så sterk, det at det å prøve å være så sterk ofte dårlig I lederskap. Rett og slett. Det fører til dårlig ledelse. Det finnes selvfølgelig anledninger der man må ta en støyt og ta en kule for noen. Det ikke det jeg sier, at du sterk innenfor rammen av det mandatet du gitt, og gaven du har fått, og energien du har. Men noen ganger så kan den tanken, det den ånden som ligger bak. Når du begynner å si til deg selv, nå må jeg vise styrke, da bør en rød lampe blinke. Når det plutselig handler ikke om styrken du har, men styrken du skal signalisere, da har du et problem. Du skjønner, det finnes en styrke du har, men du ikke kalt til å leve et åndelig liv der du ment å signalisere styrke. For signalets skyld. Og jeg har funnet ut noen ganger I lederskap, så har de beste øyeblikkene, de vakreste øyeblikkene, og kanskje også de øyeblikkene man har fått mest respekt, når man våger å vise svakhet, og sette ord på det og si, her jeg svak, det gjør ikke meg til et dårligere menneske, gjør ikke meg til en dårligere leder, betyr bare at jeg trenger deres hjelp. Og da responderer folk med takknemlighet og tillit. Det tredje som kan være konsekvensen av nå må jeg være sterk, det en indre konflikt. For det skjer en konflikt når kroppen og sinnet lever med to ulike versjoner av livet. Når man egentlig bærer på en svakhet, og man alltid må jobbe med å få det til å se ut som en styrke. Det derfor mennesker som ofte har økonomiske problemer, kanskje kreditkortgjeld, og jeg vet vi lever I en tid, en dyr tid, der det kan være stram for mange. Men nå snakker jeg om det å bære på egentlig det som kanskje også en karakterbrist, og det å stadig prøve å dekke over, og sminke over, og få det til å se godt ut, ikke ta imot hjelp, fordi nei, jeg har orden I sakene. Jeg har sett hvor splittet et menneske kan bli, hvor tøft det emosjonelt. Det forferdelig slitsomt å leve et skuespill. For det som skjer at det en konflikt som må tyte ut I en eller annen form. Og jeg sier ikke at det ting I livet som vi ment å dele med alt og alle. Jeg bare snakker om den splittelsen som finner sted når du sier, her har jeg det fint, alt ok, ingenting å se her, bare gå videre. Ikke spør noe mer, ikke grav noe mer. Jeg har orden I sakene. Så har man et ønske om å signalisere styrke, men man bærer på en svakhet. Og dette fortellingen som det ofte ender opp med når man spør I etterkant. Kanskje når mennesker til og med har kommet I en posisjon av frihet, Så dette ofte hva noen sier når de går gjennom sånne faser av et dobbeltliv, enten det økonomi eller andre ting, så ender de opp med å si det her at jo, når det var på det verste, jeg har aldri følt meg så ensom. Du blir alene når du hele tiden skal prøve å være sterk. Når du slutter å prøve å være så himla sterk, så merker du at du på en annen måte står sammen med folk. Det fryktelig ensomt å alltid prøve å være sterk. Men det en deilig opplevelse av fellesskap å bære byrdene sammen. Når du sammen med team, med familie, med ektefelle, kan være åpen og ærlig og si, vet du hva, dette her vanskelig. Jeg trenger også hjelp. Jeg har styrke på dette og dette, men her sånn trenger jeg flere enn bare meg. Vi trenger å stå sammen. Vet du hva, hvis noen tenker også i forhold til barna, kan man tenke, jo, men overfor barna må man være sterk. Man må vise styrke. Alle forstår at vi ikke ment å eksponere alt for barna våre, selvsagt. Vi ikke ment å blø liksom våre følelser på barna. Hørte jeg et bittelitt? Ja, det riktig, ja, det, tross alt. Men forskning viser blant annet dette her, at selv om du har hos barn, så har du den her liksom, gleden i at pappa sterk. Altså, pappaen min sterkere enn pappaen din. Ikke sant? Som du hører i barnehagen. Eller pastorbarn, pappaen min preker bedre enn pappaen din. Det er mange diagnoser i sånne familier. Så det likevel sånn at forskning viser også at mange barn, og det jeg har lest på dette, spesiell forskning på forholdet mellom far og sønn, som ofte skal være preget av litt styrke, og selvfølgelig det, og litt lek, ikke sant? Vi lekeslåss, og vi herjer og alt sånt. Men så viser det også hvordan for veldig mange barn så føler man sterkere tilknytning til far, ved en far som for eksempel kommer og ber om unnskyldning for noe. At en pappa sier til sønnen sin, unnskyld at jeg sa sånn. Unnskyld at jeg gjorde det. Så skjer ikke en avvisning, og gutten blir skuffet og tenker, ja, herlighet, så pinger det pappa her. Nei, man kjenner en tilknytning og en nærhet, og tenker, wow, pappa må stole på meg. Jeg sier ikke at det alltid går av seg selv, men det godt dokumentert at det finnes en tilknytning til hverandre. Som finner sted når vi våger å ikke alltid prøve å være sterke. For Guds nåde blir fullkommen i svakhet. Her ok, det var noen av ulempene med å prøve å være sterk. Hva det vi skal gjøre i stedet? Hva den bibelske modellen? Jo, la meg vise deg. Tre ting. Nummer en. Du trenger ikke være så sterk, bare sann. Du trenger ikke være så sterk, du trenger bare være sann. Det krever ikke masse styrke, krever ikke masse selvdisciplin, krever ikke masse liksom, energi du ikke har. Krever egentlig mest bare stolthet. Du trenger ikke være så sterk, bare sann. Og hva mener jeg med det? Jo, det å være sann på to måter. Og sann om hvor jeg befinner meg, og sann om hva Guds ord sier om meg. Jeg har funnet ut at det en veldig stor forskjell på to setninger som kan høres veldig like ut. Det et bibelvers som kanskje tatt litt ut av sammenheng, men noen kan sitere det og si, jeg makter alt. Det veldig stor forskjell på å si, jeg makter alt, og si, jeg makter alt i ham. Det to forskjellige ideologier. Det to forskjellige paradigmer, to forskjellige tankesystemer. Jeg makter alt! Man kan jo nesten basert på kristens språk mobilisere en litt sånn her egen styrke. Nå skal jeg være sterk, og jeg har styrke. Det en veldig stor forskjell på åpenbaringen. Jeg makter alt i ham. For i den åpenbaringen ligger det også en erkjennelse av at jeg makter ikke alt i meg selv. Jeg makter noe basert på gavene og talentene og utrustningen jeg har fått. Men jeg makter ikke alt. Jeg møter på ting jeg ikke makter. Men jeg makter alt i ham. Det en bitteliten detalj, og ikke veldig komplisert, men det en kjempeforskjell på å leve livet ut fra en ånd av, og jeg må makte alt, og en ånd av, jeg makter ikke alt, men jeg makter alt i ham. Yes! Og jeg beklager til deg som har hørt denne her lille eksempelet her nå mange ganger, men jeg må ta den med i dag, for det oppsummerer egentlig poenget. Du behøver bare være sann. Behøver ikke være så sterk. Sann om hvem du og sann om hvem Gud Og da handler det noen ganger om å plassere sitt men på riktig sted. Place your butt in the right place. Plasser ditt men på riktig sted. Og for deg, jeg skal bare ta den veldig effektivt, men jeg har oppdaget det noen ganger i vår tanke om at jo, men vi må jo bekjenne tro, vi må jo bekjenne Guds løfter, så om jeg har sykdom i kroppen, eller om jeg nede i mitt sinn, eller det sånn og sånn, så må jeg liksom stå fast på Guds ord, må jeg ikke det, Thomas? Jo, det sant, men noen ganger kan også til og med anstrengelsen at nå må jeg stå på Guds løfter, kan også bli en veldig sånn selvsentrert greie. Der du bruker masse mentale muskler på at ja, jeg må i hvert fall stå hardt på Guds løfter, ellers ... så blir det en angst knyttet til om du har styrke nok til å stå på Guds løfter. Da skal du få lov å slippe det strevet 100% i dag. Jeg har funnet ut at du behøver ikke... det er helt latterlig å prøve å spille skuespill foran Gud. Han vet. Og som regel når du endelig kommer til en erkjennelse av Gud visste det allerede. Det som når Katrine sovner om kvelden. Vi ser på Netflix sammen, og så hører jeg at hun har sovnet, så jeg bytter. Tre kvarter etterpå, så sier Katrine, Thomas, jeg tror jeg sovner, jeg. Ja, takk for infoen, flott. Så jeg tenkte, sånn må det være for Gud, når vi kommer og sier, Gud, jeg tror jeg har et problem. Åh, Sherlock, thank you. En annen sitat egentlig der, som jeg ikke kan si der. Men her er poenget. Du behøver ikke spille noe skuespill. Du trenger ikke stå i ditt bønnerom og prøve å overtale Gud om hvor hardt du står på hans løfter. Nei, Gud kjenner din tvil og din tro. Slutt! Slutt med det stresset der. Du blir gæren av det. Men vet du hva du kan? Du kan være så åpen og ærlig du bare vil, akkurat som salmisten, og si Gud, dette her og dette her, og dette makter jeg ikke, og dette makter jeg ikke. Men i deg makter jeg alt. I deg er min styrke, i deg har jeg dette løftet. Det som jeg hadde en tendens til å gjøre i en viss periode, var at jeg gjorde motsatt. Jeg sa, Gud, jeg vet at ditt løft er sånn, og jeg vet at du forsørger sånn, men dette her er veldig tøft. Gud, jeg vet at du forsørger for din kirke, men denne koronasituasjonen, hvordan skal dette ende økonomisk og med alt ansvaret? Så det var som jeg tok liksom Guds løfter, og så dro jeg det ned til min hverdag. I stedet kan du bytte om på setningen, som jeg opplevde den hellige ånd. Hjalp meg med og betjente meg med. Hvor den hellige ånd sa at du kan være så ærlig du bare vil. Øs ut dine bekymringer. Men i stedet for å dra Guds ord ned til min virkelighet, så tar jeg min virkelighet og sier, Gud, sånn her ser det ut. Hvordan skal dette gå? Hvordan vil dette påvirke kirken? Men du er min forsørger. Det er veldig stor forskjell på å si, Jesus er min lege, men jeg har smerte i kroppen. Og det å si, jeg har smerte i kroppen, men Jesus er min lege. Du må ende opp i Guds ord på et eller annet nivå. Og det er det jeg mener med at du trenger ikke være så sterk, men du trenger å være sann. Det samme gjelder, jeg nevnte barn, det samme gjelder ekteskap. Når for eksempel man, og beklager å ta det eksempelet enda en gang, men eksempelvis har man sett også i sjelesorg og i det å hjelpe mennesker, at vi menn kan ha en tendens til å ville skjule økonomiske utfordringer for vår ektefelle. Og jeg sier ikke at det gjelder veldig mange, men litt for ofte møter man på den issueen. Og svaret er det samme nesten hver gang. Jeg vil ikke at hun skal bekymre seg. Problemet med det er at bekymringen, den vokser i det skjulte. Spøkelse vokser inn i skapet, og en dag må den døra opp. Finns ingen vei utenom. Beklager å si det. Er ingen vei utenom. Hvis det er ting som man egentlig behøver å dele, men vet du hva som... er veldig befriende, for det er en veldig mental byrde å leve med at jeg skal vise styrke på utsiden, og jeg ønsker ikke at du skal bekymre deg, mens på innsiden så bærer jeg på disse tingene, og så tyter det ut på andre måter. Man får kortere lunte, og man snakker på ulike måter. Jeg vet at ulike par og ulike familier har forskjellige måter å forvalte økonomi på. Jeg sier ikke at det er en metode som passer alle, men en ting som må til for et liv i frihet, det er at vi er sanne. Vi er nødt til det. Beklager hvis det, ja, det der var litt lovisk, Thomas. Yes, du skal være sann. Yes, det finnes... Jo, men det finnes ingen vei til frihet uten belysning. Det er ikke, og jeg håper det kan gjelde hvilket som helst område. Man kan tenke at Gud, kan vi fikse dette sånn på bakrommet? Og Gud sier, jeg kan fikse det i alle rom sammen med de som er rundt deg. Og de som trenger å være med på den reisen. Så du trenger ikke å være sterk, du trenger bare å være sann. Nummer to, du trenger ikke være så sterk. Bare mottagelig. Trenger å være mottagelig. Kunsten å ta imot. Det er en stor oppdagelse i det å gå med Gud. Og forstå nåden. Jeg har funnet ut, og jeg tror jeg kan plassere meg selv i denne kategorien, at mange er glad i å gi. Men det er litt ukomfortabelt å ta imot. Det er liksom noe med, dette er bare praktisk eksempel, mer som en illustrasjon, men jeg merker at når jeg gir, så har jeg jo litt kontroll, ikke sant? Jeg vet hva jeg gir, jeg vet hvem jeg gir til, jeg vet når jeg gjør det, jeg vet hvordan jeg gjør det. Jeg regissøren når jeg gir. Når jeg tar imot, så har ikke jeg kontroll. Da ikke jeg regissør av den prosessen. Og derfor når vi gir, så kan vi kjenne på en styrke, mens når vi i en situasjon vi trenger å ta imot, så det plutselig en situasjon av svakhet. Skal jeg ha hjelp? Og nå snakker jeg ikke om å gi bare økonomi, det kan gjelde å gi hjelp, å gi tjenester, å gi veiledning. Mange synes det veldig spennende å kunne gi råd, og gi veiledning, og være der. Så dette her moderne nordmenn. Det finns statistikk som dokumenterer dette her, at vi mye mer komfortable i å være i en posisjon av å gi noen støtte, enn å være i en posisjon der jeg trenger støtte. Men vet du hva som en stor oppdagelse i Guds rike? Når du svak, du sterk. Og komme til punktet at du sier, jeg behøver ikke være så sterk, alt jeg trenger egentlig bare være mottagelig. Så finns det ressurser, så finns det legedom, så finns det forsørgning. I det rommet finns det mirakler, min venn. Hvor du sier at jeg vet ikke om jeg så sterk, men jeg skal være mottagelig, for Guds nåde noe som blir gitt meg. Jeg må slippe kontrollen der jeg føler jeg den sterke parten i noen situasjoner, både i åndelig forstand, men kanskje også praktisk, og si, vet du hva, jeg trenger å ta imot hjelp. Det fantastisk, for i Bibelen, og i tida løper fra oss, men i Bibelen så ser vi hvordan det å ta imot leder til en overflod. Tenk på kvinnen i Lukas 7:47. Vi tar ikke den opp på skjermen. Men det Jesus sier om denne kvinnen som hadde et veldig stort synderegister. Så sier Jesus, hennes mange synder tilgitt, derfor har en viss stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Poenget den som stenger rommet for tilgivelse og sier, jeg trenger ikke noe tilgivelse. Den har en tendens til å bli gjerrig med nåden videre. Mens den som har skjønt, liksom, det jo sånn her vi mennesker, at vi har en tendens til å ha empati for mennesker som går gjennom noe vi selv har gått gjennom. Sånn det bare. Det lettere for en som skilt, kanskje, og på en måte vise omsorg og forståelse for en annen som går gjennom det. En person som ikke har opplevd det, så hender det at man kan ha litt mer spisse spørsmål eller litt mer mistenkeliggjøring. Beklager, det ble veldig sensitive eksempler her. Ser du, ikke ta det lenger nå, Thomas, sier Katrine. Sorry, we're busy. Det blir et spennende seminar etterpå. Men vi har en tendens til å vise forståelse når vi har vært i samme sko. Men vet du hva? Guds nåde må være større enn det. Det kan ikke være sånn at vi viser nåde så lenge jeg skjønner dem. Vi må skjønne at når mennesker i sin svakhet og i sine brister og i sine feil, så det sånn at vi trenger ikke være så sterke, men vi trenger være mottagelige for nåde og tilgivelse. For i det rommet finnes det fantastisk gjenopprettelse. Det jeg har oppdaget, og jeg sikkert ikke alene, det at det verste tidspunktet å ta imot ting, det når du skal jeg si, verste tidspunktet å høre en preken om glede når du i dårlig humør. Det bare irriterende. Skjønner du hva jeg mener? Det sånn, når du ok. Hvis du, hva det verste tidspunktet å høre? Du sur, eller? Det når du sur. Du sur, eller? Ja, takk igjen, Sherlock Holmes! Men det hjelper ikke meg en tøddel at du skal påpeke det akkurat nå! Men det ingen som sier, ja, jeg faktisk litt sur. Takk for at du spurte, og det hjalp meg veldig. Det jo når du svak, du minst mottagelig, for da blir hjertet hardt, ikke sant? Og det er derfor av og til også visse budskap kan være tøffe å høre i en viss sesong av livet, for man blir utfordret akkurat på det som jeg vil jo tviholde på mitt sinne her. Jeg vil jo tviholde på min utilgivelse, for han som preker om tilgivelse, han skjønner ikke hvor drittsekk den personen har vært mot meg. Så det ofte på det svakeste punktet at det verst å høre kanskje det budskapet av tro. Men her hele nøkkelen i svakhet. Dette krever ikke ferdigheter. Krever ikke masse energi egentlig, men det krever litt stolthet. Det at i situasjoner hvor du trenger legedom, enten det dårlig humør, eller noe mye mer alvorlig, så det sånn at du trenger ikke være så sterk, men du trenger å være mottagelig. Si til deg selv at det å ta imot vanskelig, for det ligger en erkjennelse i det. Men det ligger også enormt legedom i det. Vi snart ferdige, men jeg skal si en detalj. Eller skal jeg det da? Kanskje jeg ikke skal det. I Romerbrevet 5:1 så står det «Da vi altså blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» Du skjønner, dette her kanskje ikke til alle, men det kan være gjennombruddet og nøkkelen til frihet for noen. Så hvis du ikke skjønner noe av det jeg sier nå, så kan du sjekke ut Instagram eller NRK Sporten eller et eller annet. Men her er også noe som er delvis selvopplevd. Det er dette her. At man kan si sånn at nei, jeg ikke redd for å vise svakhet. Jeg ikke redd for å fortelle noen at nå det vanskelig og nå det tøft. Og jeg kan ha til og med sittet og gråt i mine tårer og fortalt om at dette er tøft. Jeg har funnet ut at det å innrømme at du har det tøft, er ikke det samme som å erkjenne svakhet. Dessverre. Faktisk så har jeg opplevd at noen ganger så grunnen til at jeg har det tøft, er at jeg vil ikke slippe til noen til å snakke om min svakhet. Det er det som gjør at jeg gråter. Er at jeg har et rom som lukket. Hva mener jeg? Jo, det kan være sånn at noen peker på en blindsone du har i livet. Og det kan være at du føler deg kritisert, og du føler deg urettferdig behandlet. Vi har en hel dag på ledelinja om dette i lederskap, og så føler man på hvor tøft det var å få de tilbakemeldingene. Og så går man kanskje til en annen og sier, vet du hva, de her, nå de bare slemme her, de skjønner ikke hvor hardt jeg jobber, de skjønner ikke hvor iherdig jeg er, de skjønner ikke hvor helhjertet jeg er, og så kommer de likevel, og så kommer de med kritikk. Hva er liksom greia her? Dette er urettferdig. Og det som kan være at jeg deler det, og jeg ikke redd for å si at dette tøft. Så jeg kan si, jo, men jeg helt ærlig om min svakhet. Nei, det har jeg ikke vært. Jeg har bare fortalt at det tøft. Jeg har ikke vært ærlig om min svakhet. For det som har skjedd, hvis du ikke forstår hva dette handler om, så la det ligge. Men noen ganger så gråter man sine tårer, man får sympati og støtte, man føler seg urettferdig behandlet, men tårene er samtidig full av anklage, skuffelse, beskyldninger, følelse av urettferdighet. Og jeg har funnet ut, du kan snakke om at du føler deg svak og fortsatt være innmari overfladisk. Det er til og med sånn at det å snakke om hvor tøft jeg har det, blir et middel for ikke å komme inn på det som min svakhet. Friheten, legedommen, ligger ikke bare i å fortelle hvor tøft det er. Det er å slippe noen som glad i deg og noen som du stoler på inn i det rommet og si, jeg tror kanskje grunnen til at jeg har det tøft min svakhet. Og jeg oppdaget på et tidspunkt, ikke noe voldsomt dypt alvorlig, men det ble en liten åpenbaring. Hvor jeg skjønte at Guds nåde Guds nåde kommer alltid i alle situasjoner, opp og ned. Det er nåde over nåde. Det er overflod av nåde. Så selv når jeg ikke vil snakke om min svakhet, jeg bare forteller hvor tøft det så er det nåde for det også. Men så oppdaget jeg at der hvor Guds nåde blir fullkommen, ikke bare å gråte over at dette var tøft, det å slippe noen inn i rommet. Og så ser du at Guds nåde fyller alt i alle. Og her hemmeligheten. For jeg leste Rombrevet 5:1, og pianisten kan komme opp, så jeg skjønner at jeg må avslutte. Du kommer få flere årsaker enn det, altså, men det en av dem. Guds rettferdighet. Du vet, rettferdiggjørelse, noe av det heftigste vi har i kristendom. Rettferdiggjørelsen, det det alle mennesker lengter etter. Hva rettferdiggjørelse? Jo, det kunne vi brukt 5 timer på å snakke om. Det det Jesus gjorde med oss. Han ga oss fullkommen rettferdighet. Vi ble rettferdiggjort. Det en kristen doktrine du må studere hver dag resten av livet. Rettferdiggjørelsen, det ikke bare det en fullkommen aksept, ikke bare det fullkommen tilgivelse, ikke bare det at du får av Gud det som du stadig jakter etter hos mennesker, en fullkommen bekreftelse, en fullkommen omfavnelse. Rettferdiggjørelse bare altomfattende. Når du følte at du, ikke minst på din svakhet, at rettferdiggjørelsen fyller alle områder i livet. Men her hva jeg oppdaget. At vi har en tendens til å gjøre Guds rettferdiggjørelse veldig generell. Den alltid litt sånn, ja, jeg rettferdiggjort. Gud har tillit. Og så blir det en sånn generell beskrivelse av livet. Nøkkelen der hvor rettferdiggjørelsen virkelig får kraft, når rettferdiggjørelsen blir konkret. Ikke bare generell, jeg rettferdiggjort, men si, denne bristen i mitt liv, denne svakheten, vet du hva? Jeg skal jobbe med den videre ut fra en posisjon at jeg rettferdiggjort. For denne tingen. Jeg rettferdiggjort I min blindsone. Jeg har visst, ok, det var vondt når noen påpekte en ting, og jeg prøvde å late som om, nei, det finnes ikke, de bare teite, og de bare blinde. Og så går jeg og på en måte føler at det var liksom noe som traff. Men så skjønner jeg at jeg kan gå tilbake til rom og si, vet du hva, enhver ting som finnes I mitt liv, står under rettferdiggjørelsen. Så kan du begynne å bli konkret, og tilegne deg Guds rettferdighet spesifikt. For eksempel med dine avhengigheter. Og noen tenker med en gang på fysiske avhengigheter, når man bruker et sånt ord. Men vet du hva, vi kan ramse opp avhengigheter fra A til Å, som ikke fysiske. Vi kommer ikke lenger enn til B, før vi kan snakke om avhengighet til bekreftelse. Eller avhengighet til å ha kontroll. Hello? Hør her, jeg prøver ikke å leke Dr. Phil. Hørtes kanskje litt sånn ut I dag, men du må forstå at Guds ord det tilegnelig I livet. Det for hverdagen din, det for de tingene som ingen annen instans, og vi takknemlige for både leger og samtalepartnere, men det finnes noe I rettferdiggjørelsen som du ikke kan få noe annet sted. Og sannheten dette her, at enten det avhengighet til bekreftelse, eller det avhengighet til kontroll, eller det avhengighet til sammenligning, så det å slippe til Guds helbredende nåde. Det ikke bare å peke på hvor tøft det å ikke få bekreftelse, men det å begynne å slippe til Guds nåde I det rommet. Og si at jeg trenger å gjøre Guds rettferdighet, ikke bare generell, jeg Guds barn og jeg elsket. Guds rettferdighet kommer og treffer meg I denne bristen, I dette rommet, I denne mangelen. Jeg trenger ikke være så sterk, jeg trenger bare være mottagelig. Amen. Her det tredje og siste. Du trenger ikke være sterk, du trenger bare å løfte blikket. For salme 121 sier, jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmelen og jorden. Jeg klarer ikke å lese det verset uten å tenke på barndommen I Sarons dal. Løfter mine øyne opp til fjellene. Jeg utrolig god på å ødelegge et fint øyeblikk. Å løfte blikket det motsatte av å prøve å være sterk I egen kraft. For når man hele tiden liksom anstrenger, for nå må jeg prøve å være sterk, og nå må jeg være sterk, så ser man alltid innover. Man stirrer innover på min styrke, og nå må jeg være sterk. Men det å løfte sine øyne opp mot fjellene og si, hvor skal min hjelp komme fra? Det å erkjenne svakhet. Her trenger jeg noe som utenfor meg. Når jeg sier, nå må jeg være sterk, så ser jeg inn. Men når jeg sier, jeg løfter mine øyne og sier, hvor skal min hjelp komme fra? Så ser jeg ut og forstår, min hjelp kommer fra Herren. Vet du hva? Ingen av de tre utfordringene jeg har gitt krever hverken ferdigheter, kunnskap eller masse styrke og overskudd. Det krever egentlig en omvendelse I hjertet, en holdningsendring, og erkjenne at det finnes situasjoner I mitt liv hvor når jeg svak, jeg sterk. Ikke bare nå det tøft, for det kan bli en sånn skjold, for at da det ingen som våger å stille noe mer spørsmål. Men å slippe også noen inn og si, vet du hva, jeg trenger styrke fra Gud. Jeg trenger styrke fra mennesker Gud sender min vei, som bryr seg om meg og glad I meg, så jeg kan bringe legedom. Og vet du hva som skjer? Det kommer til å bli det beste vitnesbyrdet ditt noensinne. Helt til slutt. Mange kjenner historien, og jeg har illustrert den med det før. Men dere kjenner jo selvfølgelig historien I vår familie I de tidlige årene av OKS. Når jeg hadde to brødre, de har jeg fortsatt, men de levde langt borte fra Gud. Jeg husker vi hadde en amerikansk gjestetaler, og en av mine brødre strena gjennom kaféen der hvor vi satt med en av disse amerikanske gjestetalerne, med kjettinger og skinnjakke. Det kunne galt med kjettinger og skinnjakke. Man hadde altså en lilla hanekam. Han så ikke ut I måneskinn og strener gjennom så det klirrer jo, ikke sant? Høres ut som en sånn verste som ruller forbi og så spør den amerikanske taleren who was that? Og så ser jeg blikket til mamma that was my son jeg tror aldri mamma skammet seg, men kanskje et lite eksempel på liksom, nå må jeg være sterk og vise at jeg veldig stolt av gutten Og så skrev hun en bok som heter Når englebarna mister vingene. De handler om mine brødre, ikke om meg. Oppfølgeren min, hvor store vinger kan man få? Den kommer neste år på Herman Forlag. Men det som skjedde, var at I den boken så forteller egentlig, jeg vil si at mamma er rimelig åpen. Veldig åpen. Og følelsen av diskvalifikasjon, følelsen av å ikke være egnet som pastor, følelsen av å skamme seg. Jeg mener ikke at hun skammer seg over barna, men samtidig litt den flauheten, ikke sant? Når andre forteller, yeah, my son just became a pastor. Og så kommer hun og sier, yeah, my son just got in prison. Og så kjenner man på liksom, jeg vil også ha en seiersfortelling, jeg vil også gjerne ha en super, super dupert vitnesbyrd. Og så kan man tenke at ja, men vi får være litt selektive med infoen vi gir da. Og jeg sier ikke du skal dele alt med alle hele tiden, men du skjønner hva jeg mener, litt den der følelsen at, og jeg skulle ønske jeg også hadde et vitnesbyrd. Og noen som kanskje strever med å bli gravid, og så får den ene ha blitt gravid, og så blir den andre gravid, og så blir den tredje gravid, og så har alle sitt vitnesbyrd, så står du og egentlig ikke lyst til å fortelle at vi prøver, men vi får det ikke til. Så pynter man litt på det og velger kanskje en annen versjon. Det er helt greit, jeg tvinger ikke deg til hva du skal si. Kanskje si, nei, vi har bestemt oss for å vente litt, eller et eller annet, og så kommer en annen og sier, ja, nå er vi gravid igjen, tredje gang. Det holder at jeg nyser, så blir jeg gravid også. Og jeg gruer meg til å høre deg på YouTube. Men så forteller mamma sin historie, utrolig ærlig. Og vet du hva som skjer? Og du kjenner konklusjonen, mange av dere. Det som skjer er at den fortellingen om egentlig enorm svakhet og enorme nederlag, ikke noe annet område kanskje i hele vår familiens historie, har berørt flere mennesker eller nådd flere individer. Fortsatt i 2023, når jeg gjester kirker rundt omkring i Norges land, så kommer det mødre og det kommer fedre med tårer i øynene og sier, vet du hva, boka til moren din, den redda vår familie. Den redda troen min. Den redda livet. Den gjorde at jeg på en måte holdt meg til Gud. Hvorfor det? Jo, fordi i hennes svakhet så ble hun sterk. Tenk hvor fattig den fortellingen hadde blitt. Hvis hun hele tiden hadde bare tenkt, nå må jeg vise en sterk fasade, jeg må vise styrke, og ingen må se, ingen må høre, ingen må liksom få vite noe. Men tenk at det å åpne opp livet, og jeg sier ikke alle skal gjøre det på samme måte, men jeg bare sier det finnes ting i ditt liv akkurat nå, hvor du ikke lenger skal jobbe så hardt med å være sterk. Du skal få sleppe taket, sleppe til Guds nåde, og kanskje det vil koste bittelite grann også fasade, men du skal få lov å kjenne at Guds nåde fyller rommet, og du kan stå og si, når jeg var svak, ble jeg sterk. Amen. Amen, amen, amen. Yes.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.